son as festas para enmarcar, porque evidentemente a climatoloxía, que é fundamental en este tipo de eventos, onde queremos ademais que se disfrute da calle, da rúa, dos rincos espectaculares que temos na cidade, pois ten moito que ver. E despois, bueno, pois axuda o gran programa que acompañaban pois, a estas festas. Antes finalizábamos con un broche de ouro espectacular, esa plaza do Horto do Seminario che a rebosar, esa plaza vibrando pois, con ese último concerto que acolleu despois de haber vibrado con moitísimos outros con anterioridade, como puido ser o de Iván Ferreiro, Treixadura, Capercali, Edgar Bau, Duende Neta, é dicir, todos os concertos que houve multitudinarios e que antes pois, finalizaba pois, con ese cheo espectacular dos Secretos, pero que ademais o bonito de todo que mirabas para o palco e veías a plaza chea, pero mirabas hacia o Feiral e veías o Feiral cheo, non? E, polo tanto, creo que pois, dice que foron estas festas do San Froilán, pois unhas festas no que o gran protagonista foi a persoa, foi o ciudadano, os lucenses e aqueles milleiros de persoas que nos viñeron a visitar, e foras por onde foras, por calquer recuncho da cidade, estaba a rebosar.